Sem mladi prevzemnik oziroma 10 let že na kmetiji gospodarim. Prihajam iz Mrzlega vrha. Nekako na 900 metrah nadmorske višine leži sama kmetija. Na kmetiji sta starša in pa brat z družino. Delo si nekako razporejamo vsi, glede na letni čase. Kmetija je relativno velika za ta lega, predvsem zaradi tega, ker je ogromno strmin, veliko ročnega dela še vedno.
Torej, je delo pestro?
Ja, res drži, ja. Zelo raznoliko delo od samega kmetijskega dela, pa potem vsega tudi teh birokratskih zadev, ki pritičejo danes delu na kmetiji.
Torej, omenili ste, da ste pred več kot 10 leti prevzeli kmetijo, torej ste mladi gospodar. Kako se spominjate tiste odločitve in začetkov? Je bil prevzem takrat za vas velik izziv?
Ja, jaz sem tudi študiral v samo kmetijstvo, se pravi srednja šola veterina in potem agronomijo in pa živinorejo. Vedno sem si želel opravljati ta poklic, vedno me je to veselilo. In ja, takrat potem po koncu študija sem kmetijo tudi prevzel. Sicer so doma so se pojavili neki izzivi, ki smo jih pa kar hitro uskladili. In ja, bil je pa seveda na začetku kar velik izziv, predvsem zato, ker sem mogoče že takrat mogoče razmišljal malo drugače, hotel tudi nekaj spremeniti oziroma nekaj izboljšati.
Takrat pa ste uspešno kandidirali tudi na razpisu za mladega prevzemnika. Koliko vam je ta podpora takrat dejansko pomagala pri nekako začetnem razvoju kmetije?
Ja, takrat sama tiste nepovratne sredstva za mladega prevzemnika so bile za sam začetek odlično. To pripomore predvsem takrat, da se postaviš prvič, da lahko razpis izpelješ, potem pa tudi neka finančna pomoč, ki pomaga tudi pri tehnološkem delu, to pomeni, da kmetijo na nekaterem področju izboljšaš, delovne procese izboljšaš, jih pohitriš ali kakorkoli že. Tako da ja, seveda, absolutno je bilo takrat tisto pozitivno.
Če mogoče sedaj malo pogledava na teh 10 let, kakšna je bila ta prehojena pot? Nekako 10 let lahko rečemo, da je kar neko obdobje. Kaj je bilo mogoče v tem času najtežje in na kaj ste danes, ko pogledate nazaj, najbolj ponosni?
Res je, 10 let je že neko obdobje. Najtežje stvari so predvsem se danes prilagajati vsem pravilom, vsem birokratskim oviram, ki pridejo na pot in to je mogoče tista najtežja oziroma najtežja. Ja, mogoče predstavlja tudi največji izziv danes v kmetijstvu, predvsem če hočeš živeti prav od tega. Najbolj me pa najbolj veseli, da lahko opravljam ta poklic, da lahko delam tu v naravi, da lahko sem si postavljam delo, planiram in tako naprej.
V tem času pa je za vami tudi več uspešnih kandidatur na različnih razpisih z področja kmetijstva. Na katerih področjih ste kandidirali in kaj ste nekako s temi sredstvi investirali v vašo kmetijo?
Ja, drži, ja, res je. Kmetijo smo z razpisi v infrastrukturo, se pravi v primarno pridelavo, smo izboljšali predvsem ta primarni del rejo živali in pa kakovost krme. To pomeni, da smo izboljšali in pohitrili delovne procese v sami primarni proizvodni, s tem, da načrtujemo mogoče tudi neka sekundarna oziroma neka prodajna pot za naprej, kar bo pa prineslo tudi več časa za ta drugi del.
Lahko tudi kaj govoriva tudi o številkah, imate mogoče okvirno, koliko pomoči ste v teh letih prejeli?
Ma, o številkah ne rad govorim, ker številke so zelo relativne. Investicije so pa lahko rečemo bile nekaj 100 000 evrov.
Če mogoče ne radi govorite o številkah, pa sem prepričana, da radi govorite o vašem delu. Vaša kmetija je danes prepoznavna tudi po reji goveda Angus. Nam lahko mogoče na kratko predstavite to dejavnost, kako velika je torej kmetija, koliko površin torej obdelujete in torej s čim vse se že ukvarjate, nekaj ste si čez uvodoma.
Kmetija obsega 35 hektarov obdelovalnih površin in pa nekako v hlevu okrog oziroma poleti na pašniku okrog 50 glav živine. To so krave, dojilje, steleti in pa pitanci za meso. Zdaj, sami Angusi, takrat, ko sem se jaz odločil, pri nas sama sem tudi uvedel na kmetijo pasme Angusa, takrat nekako sem se odločil med mlečno proizvodnjo in pa nečem drugem v kmetijstvu. In takrat sem, nekako sem imel že v mislih od dodane vrednosti, da iščem nekaj, kar lahko prodajam z više dodano vrednostjo in takrat se mi je nekako te stvari poklopil. Sama žival se mi je dopadla, se pravi, uredimo Aberdeen Anguse, to so živali, ki so hensko brez rožne, imajo izredno dobro konzumacijo krme in pa konverzijo, kar je zelo pomembno za ta travna cvet naš. In tako sem se odločil in nekako z tega stališča se usmeril na ta pasma, ki je pa danes nadgrajujemo predvsem z dobro genetiko, predvsem ta evropski bazen genetike, to se pravi najboljše genetske linije v Evropi nekako uvajamo v čredo.
Kako razširjena pa je ta vrsta goveda na naših koncih?
Na naših koncih je relativno majhna, tudi v Sloveniji je populacija teh živali majhna, to govorimo od par tisoč živalih, predvsem tistih, ki so zapisani v rodovniško knjigo, nekaj več je tudi križancev samih, ki se pojavljajo po drugih rejah. Relativno nepoznana pasma, se pa nekako z ta kulinariko, ki se vse bolj vnaša v gostilne, pa tudi v življenje ljudi, nekako se ta pasma tudi širi.
Kako pa danes poteka prodaja? Katere tržne poti uporabljate in kako pomembno je pri tem tudi neposredno sodelovanje s samimi kupci?
Moj namen je bil najprej seveda prodaja plemenskih živali, zato ker res sam v živinoreji izredno tudi uživam in takrat smo kupili prve živali in začeli samo prodajo plemenskih živali, kar pomeni prodajo bikcev in patelička za nadaljno rejo po kmetijah po Sloveniji. To so najboljše živali, grejo za reprodukcijo po kmetijah. Hkrati zdaj pa nekako začenjamo tudi z neposredno prodajo mesa do kupcev. Sodelovanje s kupcem pa ne glede na katerem, ali govorimo zdaj v samem kmetijskem sektorju, ali pa govorimo z kupci na mesu, je bistvenega pomena. Danes prodaja se začne s komunikacijo pri kupcih.
Pa mogoče še nekaj aktualnega. Pred nekaj dnevi ste obiskali tudi poseben sejem European Angus Forum 2026 v tujini. Za kakšen dogodek gre in kje je potekal?
Ja, res je, dogodek je potekal v Romuniji. To gre za dogodek, ki se odvija vsake dve leti, Evropski Angus Forum. Tu se zberajo rejci iz cele Evrope, pa tudi širše. Gre se, da se v tisti državi, kjer se organizira, ogleda dobre prakse kmetij, klavnic, predelovalne industrije, da pregleda se celoten krog, to pomeni od primarne predelave do neposredne prodaje. Izreden dogodek, jaz sem v Romuniji bil prvič, ampak jaz sem bil navdušen nad tem, da država mogoče smatramo, da je proti vzhodu, ne, tudi mogoče manjše razvita, ampak izredno, izredno dobro se razvivajo, izredno dobre živali, izredno dobri pogoji za predelavo in ja, zanimiv dohodek. Predvsem pa dohodek je tudi druženje različnih kmetov po Evropi, izmenjavo mnenj, izkušenj, tako da ja, absolutno se bomo še udeležili.
Torej, pomembno je povezovanje in prenos znanja na teh mednarodnih dogodkih. Kako pa mogoče vi kot mlad in perspektiven kmet gledate na povezovanje mladih kmetov v našem okolju? Se vam zdi, da bi tega lahko bilo več? Se kaj povezujete?
Mislim, da danes v kmetijstvu, pa tudi drugod, je predvsem dinamika se je bistveno spremenila. Tudi v kmetijstvu so se stvari bistveno spremenile v zadnjih 20 letih in tudi mladi, kdor zazna, je ta povezovanje bistvenega pomena. Tu se gre za izmenjavo znanj, izmenjavo informacij in tudi v končni fazi sodelovanje, ker tudi po finančnem vidiku vsaka kmetija zase v prihodnje bo težko funkcionirala.
Kmetovanje danes zagotovo ni lahka pot, veliko je dela, negotovosti in tudi ekonomskih izzivov. A vi lahko rečemo, da dokazujete, da lahko z vizijo, vztrajnostjo in podporo družine, da se lahko marsikaj doseže. Za konec, mogoče kakšno spodbudno misel za tiste mlade, ki razmišljajo, da bi ostali doma, da bi prevzeli in tudi razvijali družinsko kmetijo naprej. Imate mogoče kakšen nasvet, kako naj se tega lotijo ali pa vsaj kakšno spodbudno besedo?
Če sam razmišljate, da bi tam ostali kar pohumno na pot, predvsem ne se ozirati na druge, verjemite vase, predvsem pa strmite k izboljšavam, strmite k neposredni prodaji in ja, mislim, da nikjer na svetu ni lahko, ampak tudi v kmetijstvu se popolnoma da normalno in super živeti pa delati.